Kao što ste imali prilike da se upoznate na talasima našeg radija, uvaženi slušaoci, jubilarni 10. naučni skup Srpska teologija danas održan je na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu utorak 15. maja pod nazivom Vjera i misao u vrtlogu vremena, bogoslovsko i arhijerejsko djelovanje mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i umirovljenog episkopa zahumsko-hercegovačkog i primorskog gospodina Atanasija. Zvaničnom otvaranju naučnog skupa prethodila je sveta arhijerejska liturgija koju je u paraklesu svetog Jovana Bogoslova na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženju umirovljenog episkopa zahumsko-hercegovačkog i primorskog gospodina Atanasija te novoizabranog episkopa frankfurtskog i svenjemačke Grigorije, kao i novoizabranog episkopa zahumsko-hercegovačkog arhimandrita Dimitrija. Na samom otvaranju naučnog skupa Srpska teologija danas u amfiteatru Bogoslovskog fakulteta prisutne su pozdravili proteraj Stavrofor profesor dr. Predrag Puzović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i proteraj Stavrofor profesor dr. Radomir Popović, upravnik Instituta za teološka istraživanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, koji su istakli nemjerljiv značaj doprinos mitropolita Amfilohije i vladike Atanasija u teološkoj nauci, ali njihovo izuzetno pregalaštvo kao arhijereja Srpske pravoslavne crkve. U okviru prve radne sesije, koja je također održana u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, prisutnima su se obratili preosvećena gospoda episkopi Budimljansko-Nikšićki i Zahumsko-Hercegovački, Joanikije i Grigorije, koji su govorili o svojim duhovnim ocima, mitropolitu Amfilohiju i vladiki Atanasiju. Prvo slušamo najzanimljivije dijelove iz izlaganja episkopa Joanikija o bogoslovskom i arhijerejskom djelovanju mitropolita Amfilohija.
Trud. Dakle, bio je mitropolita Amfilohija i to je bilo jako teško na Cetinju, koje se već nekako bilo ozlobilo. Tu je naravno udba odradila svoj posao, jer se zapravo te su se službe i vlasti u Crnoj Gori prepale od mitropolitovog dolaska, zapravo nisu dobro procijenile, trebali su se radovati, narod se obradovao, a on je zapravo donosio veliki blagoslov Crnoj Gori svima i svakome. Svakako, te službe su radile i tada, naročito od njegovog dolaska na Cetinje, i praktično napravile njemu, koji je volio Cetinje, to prosto je neka nasljedna ljubav svih u Crnoj Gori prema Cetinju, gdje su stanovali veliki arhijereji koji su ga osvetili svojim molitvama, sveti Petar Cetinski, sveti Petar II. Lovćanski tajnovidac i mnogi drugi. I to je velika bol bila mitropolita Amfilohija do dana današnjega zbog takvog Cetinja. On ga je već preporodio, ali još ima malo toga zloga sjemena i u Cetinju i u Crnoj Gori, ali to polako odumire. Posebna je priča obnova monaštva u Crnoj Gori. Evo, recimo, ne pamtimo da je bilo ženskoga, organizovanoga ženskoga monaštva u Crnoj Gori. Bila je ponegdje po jedna monahinja pri nekom manastiru, pri mitropoliji, pri manastiru u Ostrogu. Uvijek je bila po jedna, dvije, tri, negdje su se sretale te starice. Kada se malo dublje zakopa u istoriju monaštva u Crnoj Gori, naročito u Hercegovini i u ovom crnogorskom dijelu Hercegovine, vidjet ćemo da je bilo ranije monaštva puno. Treba pogledati pomenike. U svim tim pomenicima i muških manastira, interesantno, imamo veliki broj upisanih monahinja. To je dosta velika priča, velika tema za istraživače. Gdje su one živjele, koji su to bili oblici monaškog života u tursko doba. Ali imamo jedno čudo zaista pred očima, da danas imamo na desetine monaških obitelji, to opštežiteljnih, uređenih, ustrojenih i vrlo aktivnih. Čak možemo reći da su u nekom smislu monahinje pokazale veću vrednoću i čak na pojedinim mjestima bolje djelovale nego muška monaška bratstva, tamo gdje je bilo najteže. One su nekako uspjele da narod privuku, da ga oplemene. Tamo gdje smo imali baš najveći otpor, recimo u Župi Nikšićkoj. Tamo smo imali otpor, tamo su bili dvojicu sveštenog služitelja u toku rata, dvojicu monaha, jednog igumana, jednog jeromonaha. I naravno, gdje se takav zločin napravi od mještana tog kraja, tu imate trajni otpor i neku traumu duboku u tome narodu. Pokušavali smo nešto, dakle, mitropolit je pokušao i sa muškim monaštvom, nije uspjelo, ali sa ženskim monaštvom je uspjelo i već je preporođena čak i župa Nikšićka, gdje su nekada ubijali sveštenike. I gdje, znate kako, tu je bio manastir koji ima velika imanja, taj narod je nekako uvijek gledao na ta crkvena imanja, tu ima i tih interesa, tu ima isto i na Cetinju. To je tako kada se uveže neki interes oko manastira, to je vrlo opasno. Dakle, imamo te ženske obitelji, monaške, po Crnoj Gori, ženska opštežića, od sjevera Crne Gore, od moje eparhije, koje je također osnovao mitropolit, do Primorja. Imamo i dosta ruskog monaštva, koje se okupilo oko mitropolita. Imamo manastire koje ispunjavaju monasi ruskog porijekla. Tu se pokazala velika širina njegovog srca, očinskog, prema monaštvu, ljubav i prema monaštvu iz drugih naroda, naročito braće Rusa. On se tu pokazao kao pravi ribolovac, ribar ljudskih duša. Kakvog se sve tog mladog svijeta, kojih sve profila nije okupljalo oko njega, od onih obrazovanih, lijepih, vaspitanih, do onih koji imaju velike probleme i naslijeđene, i porodične, i duševne. I sve njih je mitropolit primao i od takvih je pravio monaštvo i od onih najzapuštenijih, najproblematičnijih, on je pravio dobre monahe. Ponekad, znate kako, oni najvaspitaniji i najbolji ne mogu jednostavno da idu tim putem, nešto nedostaje. I da vidite kako se to nekako sve lijepo ukomponuje, ali treba da čovjek ima dar, a ako je iko u našem vremenu imao dar za monaštvo, imao je zaista mitropolit Amfilohije. Ali zato što je on pravi monah, što je jedan lijepo govori o tome, vladika Grigorije u hramu u Podgorici, čovjek velikog obrazovanja, velikog talenta, ali i velike molitvenosti. O tome je naravno teško govoriti, to je njegova skrivena djelatnost, on je ipak se u tom smislu školovao i na Svetoj Gori i iz svetootačke literature, ali to se vidi na njemu i ako nema u vidu taj sadržaj njegovog duhovnog života, prosto ne može ni mnoge stvari iz njegovog dijela da razumije. I ono što je mnogo važno, nije pravio kalup, nego je nekako sve te različitosti znao pojedinačne, lične, znao da ispoštuje, da ne povrijedi slobodu nikoga, tu je bio jako osjetljiv. I imamo zdravo monaštvo, ne ukalupljeno, ne šemu neku koja može izgledati da je jedno vrijeme efikasna, posle se to razbija u parčat. I još bih istakao jednu stvar, on jeste otac, zna da bude za pojedine stvari samo i strogi otac i vrlo principijelni, ali je on monaštvu bio i majka. Kada sam kao student vidio njegovog duhovnog oca starca Pajsija, tada smo išli zajedno na Svetu Goru, zapravo u Kapadokiju, pa se vratili na Svetu Goru, i tadašnji protosinđer još nije bio izabran za episkopa, Atanasije nas je poveo na Svetu Goru i da upoznamo starca Pajsija. Ja naravno nisam razumio grčki, nisam razumio šta su pričali. Pričali su čini se obične stvari, starac nas je služio nekom lubenicom, bilo je ljeto, vrućina, ali takav lik s polja bi se rekao ima onu pravu muževnu strogost, ali u njegovim očima je bila neka majčinska toplina. Ima toga nešto i kod njegovog duhovnog sina, mitropolita Amfilohija. Dakle, nasljeđuje se dosta toga od svojih prethodnika. Idemo malo brže, malo i preskačemo. Velika je zasluga mitropolita Amfilohija i za obnovu sjevera Crne Gore, zapravo za obnovu duhovnog života na području eparhije Budinjansko-Nikšićke. Prije svega, on je pripremio i predložio i sve učinio za obnovu stare zakonsko-raške eparhije pod imenom Budinjansko-Nikšićke. To je zapravo područje stare Raške, stare zakonsko-raške, malo izmijenjeno, malo drugačije, ali uglavnom to, taj sjever Crne Gore koji je meni povjeren, ali i do dana današnjega, dakle, mi se oslanjamo i na mitropolita i na mitropolina, njegov duhovni autoritet koji je nesumnjiv i koji mnogo znači za sve nas, a posebno za Crnu Goru ovakva kakva jeste. Dakle, imamo i one druge stvari koje bi se reklo da nemaju mnogo veze sa arhijerejskom službom, ali sigurno imaju, jer arhijerejska služba jeste javna služba u narodu Božjem i mitropolit nije mogao ostati van procesa strašnih koji su se dogodili u našem narodu prilikom raspada Jugoslavije. Prilikom stradanja našeg naroda pojavile su se i te stranke, a stranke su kao sekte, ima svaka stranka ima nešto sektaško oko sebe. I svaka ga je zapravo htjela je da se okoristi njegovim autoritetom, njegovim uticajem, ugledom. I on je sve te ljude i primao. I mnogi su se ponadali da će moći nekako da ga iskoriste ili da ga stave u neki svoj, u neku svoju proceduru za dobijanje političkih poena, pa bilo je, naravno, on je to ponekad definisao, hoćete da vi upišete u partiju. Ali su se svi prevarili, naročito oni koji su na vlasti, oni su najodgovorniji, jer nisu vidjeli njegovu slojevitost, njegovu dubinu. I taj nesporazum traje i do dan danas i u Crnoj Gori i u Srbiji. Vidjeli smo kako je to bilo prije nekih pola godine kad li beše i u Srbiji. To, dakle, on je čovjek koji je nekako srastao sa svojim narodom i to narod osjeća. Ne samo u Crnoj Gori, nego sa cijelim srpskim narodom, a dublje gledano kao pravoslavni arhijerej sa pravoslavnom vaseljenom. I tu njegovu dimenziju nikada ne treba da izgubimo iz vida. Pomenuli smo njegove rane naročito Cetinje, ali ja ću ovdje pomenuti još jednu drugu, koju je, čini se, već prebolio, ne znam da li je prebolio i Cetinje, ali ako ga izašto Bog nagradi, nagradit će ga za tu njegovu ljubav prema Cetinju, i ako Cetinje se preporodi, preporodit će se zahvaljujući toj njegovoj žrtvi i ljubavi. Rumija, dakle, on je bio takav arhijerej koji je svuda gdje je neki koren važan za naš narod gledao da ga ojača, da ga osnaži, da ga obnovi, i on je obnovio divni, stari koji je, običaj koji je bio malo već udihnuo, iznošenja krsta Svetog Jovana Vladimira na Rumiju, zapravo osnažio taj običaj, mislim da i da ga je zatekao, da još poneko od starih Androvića, čuvara krsta Svetog Jovana Vladimira, iznosio tu svetinju na Rumiju prije izlaska sunca, kao na Sinaju, što je običaj, da se izađe prije izlaska sunca i da se tamo služi sveta služba na gori Sinajskoj, isto je tako i na Svetoj gori Rumiji. On je došao do podataka da je tamo nekada bila crkva srušena u doba turskog ropstva, čini se 1651. 571. Za 100 godina sam omašio. I nije on pitao nikoga, naravno, bilo bi još gore da je pitao. Simbolički je obnovio tu crkvu. Jedan Boži čovjek je došao na ideju da napravi crkvu od metala, ali lijepo napravljena, i podignuta je ta crkvica. Kako su onda se neke sile okrenule ovoga svijeta protiv mitropolita Amfilohija, danima, mjesecima je to trajalo, haranga, kao pred linč. I stvarno su pripremali linč, u tome su učestvovale partije, kako mitropolit Amfilohije narušava međureligijski sklad, kako nas zavađa sa muslimanima, sa katolicima. Niko, interesantno, ni od muslimana, ni od katolika, jedan neđe izmanipulisani političar od muslimana je nešto govorio, ali je i on brzo prestao. Svi su znali da je to zapravo stara srpsko znamenje, stara srpska svetinja bila tu, i poštovali su ju, nisu se htjeli u to uplitati, ali naši nesrećnici, naši zaluđenici, kako da ih nazovem, i tako, su danima naduvavali preko medija užasnu kampanju protiv mitropolita. Ja sam već imao neke druge svoje probleme na sjeveru Crne Gore, ali vidim šta se događa, pa ga zovem i pitam jesu li to okrenuli Crnogorci za te posvete, kako su oni naučili da posvećuju mitropolita. Imao je i Sveti Petar cetinskih problema velikih, i on je bio gonjen u ta vremena od svojih Crnogoraca. I da ne govorimo kako su prošli mitropolitovi bliski prethodnici, Sveti sveštenomučenik Joanikije, koji je nastradao od crnogorskih komunista, i ništa manje zaslužni i sveti, slobodno možemo reći, ispovjednik vjere Hristove sigurno, i to velika ličnost, mitropolit Arsenije Bradvarević, kako je prošao sa crnogorskim komunistima. Kao da su se sve te sile, pa i mitropolit blaženo počeši Danilo Dajković, imao je sličnih problema, kada je rušena Lovćenska kapela, sve je to negdje ostalo, ali se u jednom momentu sve sručilo na mitropolita. On kaže, evo, prilike da jesu krenuli, i zaista malo je falilo da dođe bukvalno do linča. Tako se priprema linč. I vrlo često, otprilike da je mitropolitu Amfilohiju, koji jeste čovjek, hrišćanin, arhijerej Božji, ali ima i duboko osjećanje, doživljaj vrijednosti koje je iznjegao naš narod, u tom smislu i nacionalni, i svom narodu je primio veliku žrtvu svoje ljubavi, ali u pojedinom momentu, u momentima mu je bilo svega dosta, čini mi se. Pa možda je to i doprinijelo da on preduzme jedan drugi korak, da pokaže da nije potpuno utonuo u te nacionalne teme koje su ponekad i tako rizične i, kako da kažemo, i ne može tu čovjek da izađe, a da ga ne okrzne i da ne dobije po koju ranu, ali je neophodno odgovarati na probleme koje narod ima, i to je mitropolit uvijek odgovarao. Čini se da je to doprinilo, dakle, što je toliku energiju uložio i pripremio da se obnovi, da se formira eparhija Buenos Aireska i Južnoamerička, koja je ove godine, hvala Bogu, već i popunjena. Evo koliko dođe godina, nekih 5-6 godina, otkad ta eparhija funkcioniše. Njom je upravljao do sada mitropolit i mnogo i tamo učinio, i tu Gospod je očigledno vidio njegov dar za misionarenje na širem planu, i to je Bog blagoslovio da i tu zasije duhovno sjeme u Južnoj Americi. Ono što želim, približavajući se kraju, možda sam već odužio, ali prostite, da kažem, mnogo je važno za Crnu Goru, on je mitropolit, je mjera prosto za Crnu Goru. Ja sam strepio, volio sam negdje da on postane patrijarh, bio kad je bio, bio je kandidat, ali sam strepio od toga. Prvo da vam kažem, obradovao sam se što on nije postao patrijarh isključivo zbog Crne Gore. On je mjera za Crnu Goru bio u ovim vremenima, i to moramo reći. A posebno zato što je uvijek jasno govorio kada je narod, kada je vlast zastranjivala, kada smo trpili najveća iskušenja prilikom razaranja države, prilikom odvajanja Srbije, Crne Gore od Srbije, prilikom sramne odluke vlade Crne Gore da prizna lažnu državu Kosovo, prilikom glasa Crne Gore u UNESCO da se srpske svetinje na Kosovu i Metohiji predaju Šiptarima, prilikom zavođenja sankcija Rusiji i drugih neočekivanih i sramnih odluka vlade Crne Gore, od kojih se stidi cijel narod, on je uvijek jasno i resko saopštavao svoj stav, i zato crkva, mitropolija u Crnoj Gori ima toliki ugled. Hvala Bogu, to je onaj ugled koji je ona imala i u doba Petrovića, ima ga i danas. Želim da završim, morat ću da sad, daleko bi nas odvelo, priča mitropolitova bolna rana kosovska, o tome se malo i govorilo ranije na nekim skupovima, ali želim da istaknem jednu posebno važnu ulogu mitropolita Amfilohija i u vrijeme bolesti, nemoći zapravo blaženopočinjskog patrijarha Pavla. To je za crkvu veliko iskušenje zaista, kada je patrijarh nemoćan da vrši svoju svetu službu. I on je ovlastio, kada je vidio da mora da ide, da se malo liječi, kada je vidio zapravo da mu se približava kraj, ovlastio je najstarije člana sinoda, tada mitropolita Amfilohija, da ga zamenjuje dokle se on ne vrati. Svakako se vraća nama sveti patrijarh Pavle. I to je potrajalo godinu dana i više, i već je došlo do velikih problema. Prosto ne funkcionira, ako domaćin ne funkcioniše, ne može ga niko mijenjati, naročito kad se radi o patrijarhu Pavlu. To zamjena je vrlo teška. Mitropolit Amfilohije iznio to teško breme. Ako nešto radi, ima optužbe od mnogih. Znate, to je tako, je to među ljudima uvijek. Ima optužbe, eno ga već uobrazio da je patrijarh. Ako ne radi, a što ne radi? Nema nikakve prilike da može biti prav i da nema prigovore i opstrukcije sa svih mogućih strana. Trebala je ogromna duhovna i mentalna snaga da se to iznese. Ajde, to je iznio, znamo kako je bilo. U jednom momentu mnogi od nas i mislim čak većina arhijereja ipak su rekli, ajmo ljudi da biramo patrijarha. I imali smo uporište u samom patrijarhu Pavlu. On je izabran za živog patrijarha Germana. On je blagoslovio da mitropolit Amfilohije, pored živog, ali nemoćnog već, mitropolita Danila preuzme arhijerejstvo u Crnoj Gori. I još je bilo nekih primjera. Dakle, imali smo, nije nas patrijarh Pavle time ograničavao. I došlo je bilo to do sabora, ali su se pojavile neke razne prosto nedoumice, nesporazumi među nama. I pravo reći, bilo je opasnost da se u takvom jednom situaciji, kada je patrijar bolesan, da se ne podijelimo. Ustao je mitropolit Amfilohije, nije to bilo lako, i rekao braćo da mi ovo odložimo. Da sačekamo da ovaj starac umre. Vjerujte, to je bilo izuzetno važno, a pokazalo se tek na sahrani pokojnog patrijarha Pavla. Tada smo vidjeli zbog čega je to bilo važno. Sigurno je da to ne bi moglo biti tako nekako ubedljivo i da smo drugačije postupili. Njegova karizma, ali i karizma patrijarha Pavla je posebna i naročita. Tako, dakle, to još treba malo vidjeti zapravo o čemu se tu radi, ali to je bilo izuzetno, izuzetno važno. Dakle, mitropolit Amfilohije, čovjek takvih dimenzija, ali se i toliko smirivao pred svjetješnjim patrijarhom Pavlom i prema njemu je gajio ljubav kao prema rođenom ocu. I jedino je on mogao ispoštovati autoritet tog svetog Božjeg čovjeka do kraja.
O bogoslovskom i arhijerejskom djelovanju vladike Atanasija govorio je njegovo preosveštenstvo, episkop Zakonsko-Hercegovački i Primorski i novoizabrani episkop Frankfurtski i sve njemačke gospodin Grigorije.
Ja ću govoriti o vladike Atanasiju kao pastiru crkve. I naravno da neću ništa novo reći ako kažem da je vladika Atanasije složena ličnost. To je svima vama poznato. Njegov arhipastirski rad u jednom kompleksnom, prelomnom istorijskom trenutku nije moguće predstaviti jednim ovako kratkim osvrtom. Stoga ću pribjeći načinu za koji mislim da je prikladan jedino moguć, to jest nastojaću da navedem najosnovnije činjenice koje bi trebalo tek da naznače i skiciraju lik vladike Atanasija Jeftića kao arhipastira crkve Hristove, prije svega u Hercegovini. Jedan od meni dragih pisaca, Orhan Pamuk, jednom izrekao besjedu pod naslovom Kofer moga oca. Očev kofer o kome je Nobelovac govorio bio je očev poklon njemu, a unutra su se nalazili očevi neobjavljeni književni radovi, pripovjetke, eseji, dnevnici i razmišljanja. Pisac je govorio kako se mjesecima ohrabrivao da otvori pomenuti kofer i počne čitati očevu rukopisnu zaostavštinu. Kada sam pozvan da u ovoj tihoj i svečanoj atmosferi, jubilarnoj, kažem nekoliko riječi o vladiki Atanasiju, osjetio sam nemoć i bojazan, vjerovatno slično onima koje osjetio pomenuti književnik u susretu sa očevim koferom. Moj duhovni otac, naš duhovni otac, učitelj i vladika Atanasije, za razliku od Pamukovog oca, meni nikad nije predao neki konkretan kofer. To je i razumljivo ako imamo u vidu činjenicu da su njegovi radovi već objavljeni u preko 30 tomova, a vjerujem da bi se ostali spisi i zapisi teško mogli smjestiti u jedan kofer. Stoga je vladika Atanasije umjesto kofera uspomena meni, nama, ostavio neopisiv i nedokučiv kovčeg predanja crkve i služenja Hristu u episkopstvu u Hercegovini, zemlji Svetog Save i Svetog Vasilija. U staroj našoj postojbini, koja je za 7 godina njegovog episkopstva postala nova. Iz tog kofera oca svih nas, sveštenika i naših sestara, naroda Božijeg, kofera predanja, mirisala je svježina i osjećao se tanani lahor vječne mladosti i živosti, koji je u svima nama budio volju na pokret koji nas vodi Hristu u zagrljaj. Period arhipastirskog rada vladike Atanasije za mene je predstavljao period sedmogodišnje krsno-vaskrsne radosti služenja s njim. Kako je jednom neko duhovito zapazio, on je nas, sveštenike, pa i neke vjernike, u jednom danu po 7 puta na krst raspinjao i isto toliko puta vaskrsavao. Valjda stoga, da bismo shvatili ono o čemu nas je neprestano poučavao, da je Hristovo raspeće naše raspeće i da je Hristovo vaskrsenje naše vaskrsenje. Imam snažan utisak da svešteno služiteljska i crkvena zajednica u Hercegovini gaji, kada je u pitanju vladika Atanasije, sličan osjećaj kao ja. I oni i ja bismo i tada, a i sada, čim iskrsne neki duhovni ili bilo kakav drugi problem, okretali svoja lica kao onom duhovnom kovčegu, svetopredanjskom, i udišući njegov miris, ponovo se nadahnjivali životom. Moja današnja riječ o našem vladici nije moguća bez izvjesnih istorijskih podsjećanja. Naime, s vladikom sam već kao student boravio u Vršcu i putovao u ratom zahvaćenu Hrvatsku. Naime, imali smo tada zajedničku odgovornost spasavanja izbjeglica. Sjećam se kako bismo poslije noćnih službi u Pančevu i Vršcu cijeli dan osjećali polet, hrabrost, volju, snagu i vjeru. Ubrzo potom uslijedio je naš odlazak u Hercegovinu. Iako je svima bilo jasno da tada u Hercegovinu nije bilo važno samo otići, nego i na strašnom mjestu postojati, a ona je u svojoj viševjekovnoj istoriji imala uglavnom ta strašna mjesta. Međutim, ono što se neizbrisivim slovima u istoriju stolovanja jednog episkopa upisuje jeste upravo njegov odnos prema toj teškoj stvarnosti, a ne istorijske nedaće koje zadese mjesto njegovog služenja. Na čemu je utemeljen vladičin hristoliki odnos prema kompleksnoj stvarnosti kakva je bila ona u maju i junu 1992. kada je vladika došao u Hercegovinu kao njen prvosveštenik. Uvjeren sam da suštinu njegovog arhipastirskog služenja prije svega treba tražiti u njegovom odnosu prema najvažnijem, onom najbrojnijem elementu u crkvi, a to je laos, narod. Biti sveštenik, a pogotovo prvosveštenik, oduvijek je značilo riječima Svetog Pisma biti svjedok vjerni. Samo takvo utemeljenje omogućava episkopu, svešteniku, da svoje služenje doživi kao služenje, a ne kao izvanrednu čast, privilegiju ili, ne daj Bože, nadmoć nad zajednicom. Vladika je uistinu služenje doživljavao baš kao služenje, odbacivanjem ceremonijalnosti, formalizma, a s druge strane uvođenjem krajnje neposrednosti i time životnosti odnosa. Takav odnos vladike Atanasija prema narodu i sveštenicima u Hercegovini bio je potres, buđenje i jedan novi sveštenoslužiteljski model koji su Hercegovci prvenstveno stekli u susretu s njim. S Starije prote, navikle na stare, učmale forme, iako zbunjene, nisu odoljele ovom novom izazovu, nego su krenule za svojim novim duhovnim ocem. I oni su sami ohrabrivali narod da, kada je vladika među njima, mogu da budu pored i oko njega, jednako kao i mi sveštenici. Ali zato je podjednako iskrenu grdnju od vladike Atanasija mogao očekivati bogati i siromah, predsjednik i general, kao i običan čovjek i običan vojnik. Svi su bili jednaki pred njim, bilo da su carevi ili prosijaci. Sve je bilo to jest, postajalo je novo, a nama je postajala jasnija riječ da Bog u Hristu Isusu sve novo tvori. U to vrijeme bivalo je sve izvjesnije da je obnova naše eparhije moguća. Period služenja vladike Atanasija već danas se sa sigurnošću može nazvati vremenom obnove ili slikovitije proljećem istinske crkvenosti u Hercegovini. Jasno je da je crkvenost tamo i ranije postojala, ali je bila ugrožena i urušena historijskim okolnostima, različitim oblicima ropstva, koje je na razne načine unosilo mrtvilo i strah. Tako je nerijetko umjesto istinske crkvenosti radije dopuštana neka korumpirana crkvenost, puna praznog ritualizma, sumnjive religioznosti i sl. Kao rušitelj lažnih idola, koji su je obično uvijek nešto branili, govorili ne može to ovdje ili nije sada vrijeme, on je rušio sve takve i slične predrasude. Od nas je očekivao da u svemu učestvujemo stvaralački, unoseći u taj opšti pokret ličnu posebnost i u mjeri u kojoj je svako to htio i mogao i originalnost. Svojom nepokolebljivom odlučnošću sve nas je pokretao da trčimo kroz narod kao neki vjesnici koji neprestano ponavljaju moguće je. Pasivnih posmatrača i zluradih komentara bivalo je sve manje, a pred nama se otkrivao temelj istinske vjere i nazirali su se stubovi i prozori dobre nade. Tako je vremenom Trebišnica, pored koje smo živjeli, postala jedna velika krstionica. Tvrdoška i druge crkve u našoj eparhiji postale su začuđujućom brzinom mjesta večere Gospodnje, mjesta u kojima se život doživljavao kao odnos s Gospodom u času Evharistije. Tako, umjesto da plačemo zbog bombi, granata, pogibije, ranjavanja, naša žalost topila se i nestajala u kapima životne radosti. Svakom svešteniku Hristovom vladika je zapovijedao da ne stavljaju narodu bremena teška, koje ni sami ne mogu da nose, i da ne budu kao fariseji koji stoje na vratima, pa niti puštaju druge, niti sami ulaze. Učio nas je također svojim primjerom da Bog hoće svjedoke, učenike, a ne prosto slijepe poslušnike. Sve je bilo slično onome što čitamo u Evanđelju po Jovanu, to jest sve je nalikovalo blagoslovenoj avanturi novog života u duhu za koji su stvoreni ljudi, ne od krvi niti od želje tjelesne, niti od želje muževljeve, nego od Boga. Treba reći i to da je vladika naročito podržavao rad vjeroučitelja, dajući im osnovne smjernice, a opet svakom ostavljajući prostor da bude svoj. Djeca, omladina, svi su krenuli u crkvu. Mladi ljudi su vrlo brzo crkvu počeli osjećati kao svoj dom, a time su u stvari učili i odrasle gdje im je mjesto. Roditelji nisu mogli ostati ravnodušni prema činjenici da njihovi najmiliji radosno silaze u vodu krštenja i dok im na licu sija radost vaskrsenja, neumoljivo pozivaju i njih da izaberu život. Ako arhipastirsko djelo patrijarha Pavla najbolje opisuje njegova čuvena uzrečica budimo ljudi, to jest njegova riječ o ljudskosti, onda arhipastirski rad vladike Atanasija najtačnije opisuju riječi koje danas vrlo često izgovara budimo pažljivi, to jest njegove riječi o pažnji. Često nam je ponavljao da je pažnja drugo ime za ljubav. Pažnja, onako kako je vladika doživljava i nebrojno puta pominje, podrazumijeva, kako mi se čini, u prvom redu odgovoran odnos prema Bogu, prema drugome, a u krajnjoj liniji prema samom sebi. Da pomenem još i to da je vladika Atanasije s nama sveštenicima i vjernicima prenosio tone i tone humanitarne pomoći, podijelio milione maraka siromašnjima, o čemu imamo svjedočanstva i potvrde, siročadima, izbjeglicama, a da ni jedna para nije prionula za njegov sveštenički blan. Podjednako predano igrao je sa sveštenicima, vojnicima i djecom fudbal, ali isto tako nalazio vremena da uči, da predaje i da piše. A više od svega da svjedoči istinsku vjeru djelom i riječima. O tome će sigurno naširoko i nadugočko pisati i govoriti budući ljudi u buduća vremena. A kako vrijeme bude prolazilo, vjerujem da će se sve veća pažnja i poštovanje ukazivati i ukazivano na činjenicu da je vladika Atanasije imao dovoljno smirenosti i odlučnosti da se po mnogima još u punom naponu snage povuče kako sa mjesta aktivnog arhijereja, tako i mjesta profesora fakulteta na kome se danas nalazimo, osjetivši u dubini svoga srca da usled različitih životnih okolnosti više nije u stanju da na datim položajima pruži svoj maksimum. Makoliko ovo zvučalo kao prosto prirodni potez, vrlo je mali broj onih koji su od Svetoga Save pa sve do naših dana smogli snage da ga načine. Za ovu pak priliku sa moje strane zastaćemo na ovih nekoliko skromnih znakova pored živopisnog puta jednog velikog pastira i učitelja Atanasija Hercegovačkog. Uz riječi blagodarnosti organizatorima ovog skupa, od dvojice istinskih svjedoka vjere pravoslavne vladiki Atanasiju i Amfilohiju.
U sklopu prve sesije, pored vladika Ionike i Grigorije, učestvovali su i Rodoljub Kubat koji govorio na temu Svetopismo otačkoj misli i protorej Stavrofor Vladislav Topalović sa temom Značaj starog zavjeta u bogoslovlju episkopa Atanasija, profesor Bogoljub Šijaković na temu Filozofski impuls i vjere ka jednoj iskustvenoj metafizici i profesor dr. Milo Lompar, književno iskustvo u razmišljanju mitropolita Amfilohije. Današnji popodnevni mozaik, uvaženi slušaoci, bit će posvećen izlaganjima upravo sa prve sesije 10. godišnjeg simpoziona Srpska teologija danas.